Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here my rots en my verlosser. Gemeente, ons bid die toegenade en vrede van God onse Vader in en deur Christus Jesus, onse Here Jesus. En het word krachtig menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook in ons midde vanochtend. Amen. Ons graag vanochtend met die deel een samenvatting van die wet van die Here. Daarna gaan ons die nooi om saam met ons te staan en te bely dit wat ons glo, die geloofsbelydenis. So ons wil graag hê dat u net weer opnuut moet kennis neem. Toe die fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. Een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Nou vanaand stuur ons paar een van die gedagtes wat ons sal hanteer is juis rondom liefde binne die kerk, binne die gemeente. Kom ons staan, dan doen ons elkeen belydenis van ons geloof soos wat ons dit het, dit wat ons in glo, ons ongetwyfelde christelike geloof, en dan spreek in die hart as volg: "Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Dit is wat u glo, ek in die hart op saam met my sê. Amen." Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by die tweede brief aan die Tessalonisense, 2 Tessalonisense, die eerste hoofstuk. En ons gaan lees vanaf vers 1 tot 12. Ons gaan nou terugkom na die gesegde daarop. Paulus en Silvanus en Timoteus, dis natuurlik sy medewerkers aan die gemeente van die Tessalonisense, in God onse Vader en die Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem, vanwe julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur. 'N teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele, in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onse God julle die roeping waardig mag ag, en dat hy alle welgevalle aan wat goed is en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in hom. Ooreenkomstig die genade van onse God en die Here Jesus Christus. Net tot sover. Ek gaan vra dat ons as gemeente staan vir die wat dit moontlik is. Ons wil graag saam bid. Maar ons wil ook graag saam met 'n gesin wat in ons midde is, verskoon my vanoggend, ons opregte meegevoel betuig vir Wet met die heengaan van Andre, jou boetie. Ek is bewus daarvan, ek het net het goed gedink om vanoggend eerst in die diens daaroor met julle te praat, en Jeff, jou swaar, en julle, julle oom, dames, dat die Here julle sal verkoop ook in die moeilike tyd. Mag hy julle versterk. Kom ons bid saam asseblief. Ewige Vader, wees daar soos U wat kan harte troos, wees daar soos U wat die diepste wese van elke mens ken. Soms voel het vir ons om weg te vlug van die aangesig af, soms, Here, is dit maar omdat ons bewus word van ons eie futiele pogings, en soms is dit omdat ons weet dat ons U teleurgestel het. Maar baie dankie dat ons in hierdie oggend na U toe kan kom met vrymoedigheid. Dankie dat ons kan weet dat daardie vrymoedigheid nie uit ons eie mensgemaakte hoogmoed of trots of aanstellerigheid voortvloei nie, maar uit die feit dat ons weet ons behoort aan Christus. U het ons kom vrykoop, U het ons kom losruk uit hierdie wêreld en die sonde magheid, U het vir ons kinders van God kom maak, U het daardie skeiding wat tussen God en ons was, het U eenmaal afgebreek toe U uitgeroep het, dit is volbring. Dankie dat ons in besonder kan intree vir hierdie familie, Wet en haar gesin en die groote familie, elkeen van hulle wat diep geraak is deur die heengaan van 'n broer. Dankie dat ons kan weet dat U self sal vertroos. Dankie vir mense in ons midde wat siek was, maar wat vandag op eie stoom hier kon aankom. Here, dis U wat oprig, dis U wat herstel, dis U wat nuut maak, dis U wat ons innerlike mens kom nuwe moed, nuwe krag gee. Dis U wat selfs, Here, in ons verstand, in ons gemoed, nuwe lewe kom gee, wanneer daardie gemoed soms negatief kan raak. Dankie vir geliefdes rondom ons, wat ons help, wat ons bystaan, wanneer ons nie op ons beste is nie. Maar bo alles, baie dankie vir die Heilige Gees wat ons dra. Die krag van die Lam wat ons eiendom word in Christus Jesus. Dankie Here dat ons opnuut na U toe kan kom as 'n gemeente vanoggend en vra, kom spreek Here in ons midde. Elkeen wat hierdie boodskap sal hoor, o heinde en o verre, kom bemoedig, kom versterk, kom tel op, kom maak nuut, kom wan uit al die ou bene wat nie meer wil nie, geestelik gesproke. En Here, kom plaas ons voete op die rots. Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Daar is een voordeel, daar is sekerlik baie ander ook, maar daar is een kostbare voordeel wat ek ontdek het die afgelope 2 weke om geïmmobiliseer te wees. Met ander woorde, jy kan nie opstaan wanneer jy wil nie, jy kan nie wegspring en hardloop wanneer jy wil nie, jy kan nie doen wat jy wil nie, alles wat baie fyner beplanning, En dit het my in hierdie week vooral toe ek nou 'n bietjie minder pyn het, het dit my 'n bietjie blootgestel om bietjie beter te kan lees en 'n bietjie myself ook beter te kan verkoop. Daarom gaan jy vandag so 'n paar gesegdes sien. Afrikaanse gesegdes met waarde is baie min. Die mooi gehoor wat ek sê. Afrikaanse gesegdes met waarde is baie min. Baie is oppervlakkig, baie is selfs onder die belt, en dan sit selfs in geestelike kolomme. Ek is baie lief vir my taal, moenie 'n fout maak nie, ek is Afrikaner, maar ek vind hierdie een, if you want to fly, give up everything that weighs you down. Ek praat met kinders van die Here vandag. As jy die volle pad van God voluit wil stap, is daar 'n prys om te betaal. Jy kan die mooiste arendsvlerke hê. Jy kan die mees gespierde arendsvlerke hê met 'n span van 2-3 meter. Maar as jy nie dit wat maak dat jy swaar voel, afgooi nie, gaan jy nie soos 'n arend kan sweef nie. Daar's 'n lied jare terug deur 'n baie paar sangers opgeneem, sweef soos 'n arend. Meer as een sanger het dit gesing. Ek dink nie dit was altyd in 'n geestelike konteks nie, maar dis tog vir my van toepassing hierso. Ons het 27 boodskappe met u gedeel vanuit 1 Tessalonisense. 27 boodskappe in 5 hoofstukke. Dit gee ten minste gemiddeld van 5 boodskappe per hoofstuk. Hoe Paulus praat met die kinders van die Here, hoe dat hy hulle aanmoedig, hoe dat hy blydskap het oor hierdie mense wat God dien. Vandag begin ons met die eerste boodskap van die tweede brief aan die Tessalonisense, en ons wil met u praat oor die tema 'n kerk om op trots te wees. Nou dit is 'n baie interessante tema, want binne die konteks van die Christendom kan trots 'n baie verkeerde ding wees. Mense het iets soos 'n onheilige trots, 'n hoogmoedige trots, maar dis glad nie wat hier te sprake is nie. Wat hier te sprake is, is Paulus wat 'n gemeente saam met Timoteus, saam Silvanus geplant het, mense wat soos u en ek uit heidense volke gekom het. Hulle het die evangelie van Jesus Christus gehoor, maar hulle het dit nie net gehoor nie, hulle het dit aangeneem. Hulle het kinders van God geword, en hy staan, en hy is verstom hoe dat hierdie mense, met geen teologiese agtergrond nie, hoe dat hulle die Here dien. En hierdie trots is 'n dankbaarheid vir dit wat God doen in 'n mens se lewe. Paulus, so beeld van hom, ek lees in 1 Tessalonisense 2 vers 18, daarom wou ons na julle toe kom, ek, Paulus, meer as eenmaal, maar die Satan het ons verhinder. Dit skryf hy in 1 Tessalonisense, hy wou weer na hierdie mense toe kom, en toe die Jode van Jerusalem sien wat is hier besig om te gebeur, toe begin hulle met 'n vervolging van hierdie Christene, want hulle valse judaïstiese godsdiens word skielik bedreig. Ek kyk gisteraand na 'n vriend van my wat op 'n YouTube kanaal steeds besig is weekliks feitelik met aanbiedinge oor die eindtye. Dis Gustav Kuiper, hy was al hier by ons in die erediens ook, ek en hy was saam op kweekskool, en hy vertel van dat die president van Amerika, die huidige president, of laat ons sê die een wat die president genoem word, Biden, het die afgelope week die Christendom in Amerika verklaar as terroriste. Het jy daarvan gehoor? Nog nie. En dan ook, omdat hulle so fanaties is oor hulle godsdienst, is hulle bedreiging vir wêreldvrede. Hoe klink dit vir u? As daar van u is wat wil hê ek moet vir u dit aanstuur, sal ek dit doen op versoek. Paulus skryf 'n tweede brief aan hierdie Christene in Tessalonika. Daar was 'n paar maande tussen brief 1 en brief 2. Ons weet nie presies hoeveel nie, maar hy is steeds in Korinthe op die stadium en hy skryf 'n tweede brief aan hulle. En dit is so kostbaar dat hy hulle so graag wou besoek, maar hy kon net nie. En luister wat skryf hy in 2 Tessalonisense 1 vers 3 en 4. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem en die wederkerige liefde van elkeen van julle almal groter word, sodat ons self in die gemeentes van God oor julle roem vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukkinge wat julle verduur. Dis baie duidelik dat Paulus was trots op hierdie kerk, op hierdie gemeente. Dit was nie 'n kerk wat 'n genootskap was soos ons die evangeliese gereformeerde kerk van Suid-Afrika nie. Dit was gemeentes wat Christus met alles in hulle gedien het. En dan merk ons op dat in hierdie tweede brief is daar 3 essensiële sake wat hy gaan aanspreek. Skus, ek het net die verkeerde een gedruk nou. 3 essensiële sake. The persecuted church is die vervolgde kerk. Vervolging in daardie tyd was aan die orde van die dag. Dink vir jouself in. Mense sien hoe dat die Christene van hierdie gemeente gemartel word en uitgekruiteld, en nog steeds is daar mense wat wil aansluit. Wat sê dit vir u? Die Gees van God het gewerk. Ek wil u verseker, die gemeente in Tessalonika was nie 'n sosiale klip nie. Dis wat kerke in ons dag besig is om te word. Sosiale klips. Alles word gedoen om het vir die mense maklik te maak. Daarom moes Paulus in hierdie brief weer praat oor die vervolgde kerk. Hy moes weer praat oor die eindtye. Hoekom? In 1 Tessalonisense en in 2 Tessalonisense was die probleem nog steeds daar. Valse leraars. En jy moet opmerk in die geestelike realm waar binne jy beweeg, is dit in ons dag dieselfde. Wat was die probleem in Tessalonisense? Daar was diegene wat 'n bietjie boekkennis gehad het. Daar was nou wel nie 'n Google om te raadpleeg nie, maar daar was sekerlik ander bronne. En hulle het gesê, daar is nie so iets soos die wegraping nie. Dit kan nie wees nie. Gebeur dit in ons dag? Ja, baie ernstig. En dan was daar diegene wat gesê het, weet julle wat, ons lewe nou in die dag van die Here. Hulle die wegraping in die dag van die Here, 2 heeltemal aparte geleenthede, aparte gebeurtenisse, met aparte gevolge, het hulle met mekaar verwar. En hierdie kinders van God, wat geen geestelike agtergrond gehad het nie, het verward geword. U en ek word ook soms verward. U en ek wonder ook soms oor dinge. En daarom, geliefdes, is dit so belangrik om eredienste by te woon waar ons verwardheid opgelos kan word. Nie deur 'n prediker wat slim is nie, maar deur die Heilige Gees wat die waarheid van God se woord aan jou en my hart kom toepas. Ons het baie slim predikers, waarvan die meeste van hulle self valse leraars is en mense by mekaar maak vir hulle eie gewin. Dan het hy in 1 Tessalonisense die probleem van ledigheid aangespreek. Ek wil hê jy moet binne die konteks, gaan net vir wyle so 'n bietjie sit, vriende, wil ek hê jy moet so 'n bietjie dink rondom u en my. Ledigheid het so 'n probleem geraak, want party van die mense het tot hulle eie voordeel so vasgeglo dat die wegraping gaan nou plaasvind, dat hulle het sommer besluit, ach, ek hoef nie meer te werk nie. Hoekom moet ek nou werk? Die Here gaan my toch kom haal. In ons land is daar honderde duisende mense, waarvan sommige belydende Christene is, wat nie wil werk nie. Hoor vir my vriende, my pa het my geleer toe ek 'n jong seentjie was, as jy wil werk, sal jy altyd werk vind. Ek het dit as 'n 8-jarige seentjie met 'n tuinsker in die strate afgeloop en by elke huis gestop, oom Tannie, kan ek jou gras sny. Ek het grasperke met 'n tuinsker geknip in my vakansie, skoolvakansietye. Ek het geleer om te werk. Ek het as 'n 14-jarige jong skoolseun reeds vir myself moes sorg. Ons sit binne die kerk soms met mense wat nie wil werk nie. En wat doen hulle binne die kerk? Hulle maak skade. Want hulle skep 'n voorbeeld vir ongeredde mense daar buite van belangeloosheid en ledigheid, het hulle gesê, is die duiwelse oorkussing. Vriende, ek wil u vandag sê, dit was in Paulus se tyd 'n probleem en hierdie mense moes weer daaroor herinner word. Wat verwag God van ons? Kom ons beweeg aan, ons tyd hardloop. Ons wil vandag uit 2 Tessalonisense 1 vers 1 tot 5, as ek sê vandag, dan praat ek van vanoggend en vanaand, wil ons met u 'n paar gedagtes deel onder die tema 'n kerk om op trots te wees. Maar ten einde dit te verstaan, wil ek 'n paar dinge vir u noem. In ons dag is vele gemeentes en kerke trots op die pragtige geboue wat hulle het. Dis hulle trots. Op die welsprekende dominee wat hulle het, en soms reig hulle sy kwalifikasies so af om mense te beïndruk. Vele gemeentes en kerke is trots op hulle sosiale status in die gemeenskap. Daarom word mense betrokke by gemeenskapsprojekte om hulle self te eleveer. Almal moet daarom weet, ons is 'n brandende gemeente. Soveel mense is gesteld en trots op hulle kerk rondom hulle politieke sieninge. Ek wil u herinner, die Evangelies Gereformeerde Kerk is 'n apolitiese kerk. Ons is nie met politiek betrokke nie. Jy moet dit hoor. Ons is besig met Jesus Christus. Geliefdes, ander weer is trots op die feit dat hulle uit die traditionele stroom uitgestap het. Ag, ons is moeg vir hierdie orde in die kerk. Ons is moeg vir hierdie ou klompikkewyne, wit das, swart pak. Ons is moeg vir die ordelike instap. Ons is so bly, ons is vry van hierdie dinge, en ons maak die preekstoel, breek ons af, en ons maak 'n groot plekkie voor, ons gooi die orrel en die klavinola weg, en ons maak 'n rockorkestie, laat ons vir Jesus kan juig, dis hulle trots. Ons het alles afgebreek, wat ons deur die jare geweet het, dis hoe God aanbid wou wees. Sommige verruil teologie vir sielkunde. Dis wat in ons kerke aan die gang is. Geliefdes, die gemeente van Tessalonika was nie so 'n kerk nie. Hierdie gemeente het geen geboue gehad nie. Eers in die 3de eeu na Christus het die eerste Christelike geboue opgeskiet. Daar was geen gebou nie. Daar was geen argitektuur wat mense kon beïndruk nie. Daar was geen programme nie. Daar was geen welsprekende predikers nie. Die apostels self was vissermanne, die meeste van hulle van beroep. Eenvoudige manne. Daar was geen uitstalling van teologiese kwalifikasies nie. Daar was geen aansien in die gemeenskap of sosiale status nie. Inteendeel, die Romeine het die Christene verag. Waarmee is ons besig? Hierdie was 'n gemeente, 'n kerk, om op trots te wees, sê Paulus. En hy noem 5 redes hoekom hy op hulle trots was. Die eerste 2 gedagtes gaan ons hanteer, ware bekerings, groeiende geloof, vanaand praat ons met u oor die laaste 3, groeiende liefde, volhardende geloof, of hoophede, en 'n koninkryks perspektief. Kom ons praat oor hierdie eerste eienskap van 'n kerk om op trots te wees. Ware bekeerlinge. Jy moet let hoe Paulus derentyd hierdie mense aanspreek, vriende. Hy sê in vers 2 van 1 Tessalonisense 1 vers 1b en vers 2, in God onse Vader, en ek sit in aanhalingstekens, en in die Here Jesus Christus. Luister die woorde wat hy gebruik, genade vir julle, en vrede van God onse Vader, en die Here Jesus Christus. Geliefdes, die manier wat jy jou aanhef skryf in 'n brief, wanneer jy vir iemand 'n brief skryf, ek weet nie of mense nog in ons daar briewe skryf nie, maar ek onthou van die tydperke wat ek op die grens was. Die eerste een was ek amper verloof aan my vrou, die tweede een was ek al getroud. As ek daarom vir haar briefie geskuif het, was daar mooi woordjies wat uitgekom het. Want as jy daar in die verte sit, dan besef jy hoe mis jy hulle. En dan het jy mooi woordjies. My eerste troetel naam vir haar was Kleintjie. Vandag noem ek haar Blom en Diertjie. Dis nou maar die woordjies wat ek vir haar gebruik. Jy gebruik woorde met betekenis. Paulus is nie anderste nie. Hy praat met mense wat in God die Vader is. Hy praat met mense wat in Christus Jesus is. Vriende, jy kan gaan lees. Hy gebruik hierdie uitdrukkings in verskillende tekste. 1 Tessalonisense 1 vers 2 vers 3 tot 6. 1 Tessalonisense 3 vers 11. Romeine 1 vers 7. Kies as ek te vinnig gaan. 1 Korintiërs 1 vers 3, 2 Korintiërs 1 vers 2, Galasiërs 1 vers 3 en 4, Efesiërs 1 vers 2, maar in die Efesiërsbrief is daar plus minus 40 verwysings na in Christus. Hierdie mense se posisie het verander. Hulle was buite Christus. Hulle was vervreem van God. Hulle het God nie geken nie, en hulle kom vertel hulle van Jesus Christus, die middelaar, die verlosser, en hierdie mense snap dit, en hulle word kinders van God, en hulle hele lewe verander. Het jy mooi gehoor wat ons sê? Nergens het ons gesê, hulle het 'n lidmaat geword van die gemeente van Tessalonika nie. Soms dink ek, vriende, dat lidmaatskap van 'n gemeente baie mense se hoogste drijfveer is, terwyl hulle nog nooit in Christus geword het nie. En dan gebruik hy 2 kostbare woorde voortdurend. Laat my toe om net eers te sê, ware wedergeboorte lei tot 'n persoonlike, geestelike en ewige verhouding met God ons Vader, met Jesus Christus ons Verlosser, en met God die Heilige Gees ons Heiligmaker. Petrus skryf in 2 Petrus 1, vers 3 tot 4, 'n baie kostbare gedagte, as ek daarby kan uitkom, gaan ek het vir ons lees. Kies toch, vrienden. Die Bijbel is nou een beetje ver van mij af. 2 Petrus 1, vers 3 tot 4. Immer sy goddelike kracht het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg, waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. Hierdie mense moes iets afgooi. Hulle moes soos daardie voeltjie sit en hulle moes iets afgooi. Wat moes hulle afgooi? Die verdorwenheid van hierdie wêreld. Hulle moes 'n keuse maak om Christus te volg, om die sonde te versaak, sodat 'n kind van God kan word. Is dit nie wonderlik nie? En nou skryf Paulus, ons is trots op hierdie kerk. In Christus is ons trots, want ons weet ons mense het 'n lewende verhouding met God, met Christus, met die Heilige Gees. Die ware kind van God, skryf Petrus, het die goddelike natuur ontvang. Jy word nie 'n godheid nie, maar die goddelike natuur wat in jou en my werk, wil nie hê dat ons moet sonde doen nie. Waarsku ons wanneer ons beplan om iets te doen en ons weet dit is verkeerd. Ons deel in die ewige lewe deur God en deur middel van geloof en ons identifisering met Jesus Christus. Ek kan nie vandag 'n kind van God wees en wanneer ek môre by die werk 'n besluit moet neem en ek weet dit gaan my baie geld kies as ek hier verkeerd besluit, dan sê ek nee, okay, die Here sal verstaan, dan neem ek die verkeerde besluit nie. Ek kan nie. Ek kan nie wanneer ek 'n besigheidstransaksie doen en ek weet die fout met hierdie voertuig hom aan iemand verkoop en sê sy loop soos 'n droom, ou maat. En jy weet, daar's fout nie. Jy sien, geliefdes, Paulus skryf van Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig. En ek, gaan kyk, daai ek is geaksensieer. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Luister nou mooi. Ons almal hou daarop, luister na die volgende. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Ek sit op hierdie takkie en ek huiwe, moet ek vlieg, maar ek weet wat staan vandag tussen my en God. Ek weet, ek moet my sonde los. Ek weet, ek moet my vuil gedagtes, moet ek wegwerp. Ek weet, ek moet my verkeerde besigheidsvernuf, moet ek een kant toe skuif. Ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat ek het moet doen. Maar het is so makkelijk om te sê, ek is ook een Christen. Lewe jy, soos een Christen geliefde. Kan Paulus vandag sê, hy is trots op die gemeente van Centurion. Geliefdes, vanuit hierdie oorgegewe lewe is daar twee aspekte waarna hy verwys elke keer wanneer hy die kinders van God groet. Die een is genade. God se onverdiende guns aan die sondaar. Ken jy daardie genade? Die tweede een is vrede. Almal, baie mense sê, o nee, ek het vrede. Ag, het maak nie saak wat hy sê of wat hy dink, ek het vrede. Wat is vrede? Hoe kan jy vrede hê met God, wat jy nie eens kan sien nie, as jy nie vrede het met jou broer of jou suster langs jou nie? Wat se speletjie speel ons? Weet jy wat se speletjie se naam? Bedrog. Jy bedrieg jouself. Moenie dat jou geestelike lewe na daai vlak toe beweeg, geliefde, waar jy nie eens meer sekerheid het van saligheid dalk nie. Paulus gebruik deurentyd hierdie twee aspekte, genade en vrede, wanneer hy die kinders van God groet. Die kinders, die kerk van die gemeente in Thessalonica was vol mense wat God geken het as hulle verlosser en saligmaker. Ons gaan na die tweede en die laaste gedagte wat ons vandag vanoggend gaan bespreek. 'N kerk om op trots te wees is mense met groeiende geloof. Ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem. Liewe kind van God, verskoon my, ek is nie gevul met sarkasme nie. Ek wil hê ons moet net die woord van God hoor vanoggend. Los die kleintjies, hulle almal ontdek hulle stemme een of ander tyd. OK? Hoor wat sê die woord. Ons moet God altyd oor julle dank. Ek kan nie vir julle sê hoeveel keer het ek al God gedank oor julle nie. Ek is 'n leeftyd hierso. Ek en Dalien ry vanoggend vroeg, want ons moet nou baie vroeër alles doen. Want die ou man vat baie lank om aangetrek te kom en reg te kom. Maar ons ry so by die hek in vanoggend. En ek sê vir ou blommetjie, hoeveel jare ry ons al hierdie pad? Jare. September 18 jaar. En ek kan nie vir julle sê, en ek sê dit met eerlikheid voor die Here, hoeveel keer ek al vir die Here gedank het vir hierdie gemeente ook nie. Nou sê Paulus, ons moet God altyd oor julle dank, broeders. Luister wat sê hy, soos dit billik is. Dis maklik om altyd mekaar sleg te sê, dis nie moeilik nie. Dis nie moeilik om mekaar se foute raak te sien nie. Dis nie moeilik om mekaar se tekortkominge te beleef nie. Maar dis billik om vir God dankie te sê. Wanneer laat het jy God gedank vir jou man, vir jou vrou? Luister mooi, hoekom is hy so dankbaar? Omdat julle geloof grootliks toeneem. Daar's baie van ons, wat ek deur die jare beleef het, oud en jong, klein en groot, as jy praat oor geloof, ja, dominee, ek glo. En dan aanvaar ons jou woord, ek is nie daar om jou te bevraagteken nie, maar die feit is, groei jou geloof. Word jou geloof sterker. Word jou geloof intiemer. Kan jy God vir 'n klein dingetjie vertrou? Kan jy hom vir 'n groot saak vertrou? Om geloof te hê wat groei, bedoel en beteken ek moet 'n intieme verhouding met God hê. Daar was 'n tydperk wat ek my vrou raak gesien het en sy vir my verskriklik oulik was en nog steeds is. En toe word ons verloof. Toe sy nog vir my nog mooier en nog ouliker en toe trou ons, toe sy nog mooier en nog ouliker. Moenie waar jy sê sy my net by die huis alleen kry. En so die jare aangestap en nou die dag in die afgelope week, ek sê mys nou, as jy geïmmobiliseer is, het die tyd vir baie dinge, een van dit is ook dink. En ek sê vir myself, ou Gertjie, jy moet nou, ergens moet jy besef, jy is nou nie meer 35 nie. Dit is nou regtig 26 jaar al later. Sekere dinge moet jy nou beginne, in hierdie tydperk van rustigheid, moet jy oor besluit te neem. En toe ek daai gedagte kry, toe gaan dit oor na my vrou toe. En ek dink, genade, Maar volgende jaar het sy ook een groot verjaarsdag. Die groot feestdag, en sy wil dit nie hoor, en die moet daar toch herinner nie. En waar, wat is die punt wat ek maak? En ek dink, hoe sy my verzorg tans. Sy moet feitelik alles vir my doen. En die dankbaarheid in my hart. En ek dink hoe een mens die liefde vir mekaar groei. Luister mooi wat ek sê, want het word nie vir jou een las om mekaar te help nie. Dit word vir jou een vreugde. En as dit nie in jou verhouding is tussen een man en een vrou nie, ek het al mans en vrouens gehoor wat mekaar sê, jy kan maar alleen vrot, ek sal niks doen nie. Dis wreed. Nou vraag, as dit is in jou liefdesverhouding met jou veronderstel huweliksmaat sielsgenoot, wat 'n groei is daar in jou verhouding met God? Wat 'n groei is daar in ons geloofslewe? Paulus se dankbaarheid was nie hier, omdat hy gesien het, die gemeente het van 5 lidmate na 85 toe gegroei nie. Of, joh, hulle het nou die dag nog onder die boom gesit en by mekaar kom in Bybelstudio. Kyk hierdie prachtige spierwit gebou wat hulle nou het nie. Sy dankbaarheid was, omdat hy kon sien, hy kon waarneem, hy kon met intensiteit, kon hy bewus word, hier is 'n groeiproses wat plaasvind in hierdie mensense lewens. Dit maak nie saak hoe hulle vervolg word nie. Hulle dien die Here. Ek wil vir jy sê, vervolging in Suid-Afrika is daadwerklik. Dis op hierdie stadium nog so bietjie onder die radar. Maar kyk na jou eie volk se optrede as jy met hulle probeer geestelike gesprek voer. Hulle maak van jou 'n bespotting. Ach nee, glo jy in daai wollaar storieetjies? Ek praat nie oor daai goedie, want ek stel glad nie belang nie. Ek lees die afgelope week, lees ek op die sosiale media van 'n baie bekende sanger, wat ek weet nie nou 50 of 60 jaar in die bedryf is, en nou sy hele lewensverhaal vertel, en toe dink hy het nou goed om daarom allemaal te laat verstaan, en hy glo ook nie in God en godsdienst nie. Maar laat ek en jy op sosiale media sê, ek glo in God die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Kyk hoe gauw word jy geblok. Julle sien, daar is subtiele vervolging wat plaasvind. Ons is amper klaar. Hierdie mense se geloof was opreg en dit het gegroei. Wanneer jy 1 Tessalonisense 3 vers 9 tot 10 gaan lees, dan sê Paulus, hy bid ook. Dis in die eerste brief, 1 Tessalonisense 3 vers 9 tot 10. Ek gaan dit net vir jy vry vertaal, ons het die tyd om dit nou te lees nie. Hy sê, Heer, ek bid, dat u my kan gebruik om hierdie mense nog toe te rus, dat hulle geloof meer moet word. Dis die enige leraar se passie om sy mense te sien, dat hulle verhouding met Christus dinamies en aktief is. En toe kom Timoteus terug nadat hy hulle besoek het in 1 Tessalonisense 3 vers 2 tot 7. En hy vertel vir hom hoe goed gaan dit met hierdie mense. Hoe hulle vasstaan in die geloof en wat gebeur met Paulus se hart. Daar's blydskap. Broeders, susters, ons wil u aanmoedig om te groei in jou geloof. Jy gaan nie groei op jou eie nie. Ek het hierdie week ook so deur die venster gekyk, deur die koue dae. As ek probeer 'n bietjie hitte optel en ek kyk daar, ek sit op die stoel met die bene in die lug. Hy mag net so lank afhang. En ek sien die ou sitrusboompies wat ek daar geplant het en ek sê, Here, die sonnaarskool het vir my daai 2 boompies gegee. Gaan hulle oorleef hierdie winter? Want ons het ryp by ons baie. Vanoggend baie. So voel ek oor my mense. Here, gaan my mense, gaan my geliefdes, gaan ons geloof groei. Ek sal nooit in my lewe sal ek in 'n gemeente wees wat ek soveel deurgemaak het met lief en met leed nie. Nooit weer sal ek daar wees nie. En ek dank die Here vir gesigte wat ek vanoggend selfs hier sien, wat ek elke incident kan herroep. Elke seer, elke skering, elke hartseer, elke pyn, elke foltering. Sommige het werke verloor, sommige moes van eiendom ontslaa word, ander, familie, vriende, kinders, huwelikmaat afgestaan. Maar weet jy wat vanoggend so belangrik? Jy sit nog hier. Jy sit nog hier. Dit maak my dankbaar. Dit maak my as leraar om te besef, jou geloof het nog nie geval nie. Jy hou nog vas. Die Here Jesus vertel die verhaal van die saad wat gesaai word, daai wat op die rots val, daai wat skielik ontkiem, en dan skielik is dit weg. Ga lees maar die verhaal in Matteus 13. Petrus, die Here moet Petrus aanspreek in Lukas 22, omdat hy tree op soos 'n ongelowige. En later aan in 1 Petrus 1 vers 6 en 7 skryf Petrus, wat sy geloof het gegroei. En ek kan nie Petrus verwyd dat hy weggehardloop het by die kruisiging nie. Ons kan hom nie verwyd nie. Ons kan nie sê, ja, hy was ongered nie. Sy geloof het nog nie gegroei nie. Daai saaitjie het nie, kyk vir my, ten volle ontkiem nie. Nou die dag uit die blouteid, die oranje blommetjies wat eerst veronderstel is om hier in Augustus te blom. Ek en broer Tansen het nou die dag daar oor gepraat, daar sy buurman sy hele erf staan vol, wat sy goed sy naam Tansen? Kluvias, ja. En is by het al bykie kleur wat ek by my het. Hier die bloute is daar 2-3 kluvias, hulle gooi net so gesigies. Ek dink, Here, wat gaan nou aan? Dis moes nie die tyd nie. Hier en ek moet nie soos die kluvietjies wees nie. Ons geloof moet groei, constant. Ons moet vir Christus uitstaan. Vanoggend lees ek weer Romeine 8 vers 31 tot 39. Ons weet daar bo staan die oorwinningslied. Ek het nie die afgelope week elke dag 'n goeie dag gehad nie. Ek erken dit. Donderdag was seker die moeilikste dag in my lewe van 'n baie lang tyd. Maar my geloof het nie opgehou nie. Want Vrydagoggend het God my opgewek en ek kon weer beweeg en ek kon doen. Nadat my hele lyf donderdag wou ingee, alles het gepyn. Skielik moet hierdie ou stompies van my 100 kg ronddra. En ek moes ook vir myself sê, ou Gertjie is ook nie meer 30 met so 'n paar arms nie. Die dinge kom. Maar wanneer Paulus in hy oorwinningslied skryf, gaan lees dit weer, dit my vanoggend verskriklik bemoedig toe ek weer in die studeerkamer is, dan kom het net daarop neer dat niks wat kan gebeur kan my skei van die liefde van Christus nie. Niks nie. Niks kan my geloof van my kom beroof nie. Niks kan maak dat ek nie meer kind van God is nie. Niks nie. Gaan lees dit. Ek sluit af. Vervolging sal die ware kind van God nade na God toe trek. As daar omstandighede in jou lewe plaasvind wat jou weg van God af laat trek, is dit tyd om seker te maak, my broer, my suster, dat jy in Christus is. Maak doodseker. Is dit tyd om dalk soos daai voeltjie alles af te gooi wat vir jou dit swaar maak om te kan vlieg. As die genot en die gemak van hierdie wêreld jou hoogste prioriteit is, moet jy hom afgooi. Jy gaan nie kan vlieg wanneer dit moeilik gaan nie. Hoor wat ek vir jou sê. Jy het nodig dat God vir jou kom verkoop. Ek sluit af met 'n laaste woord uit Psalm 119. Blaai gou saam met my, dan is almal weer wakker ook. Dankie. Die psalmis van Psalm 119 het verdrukking geken, het moeilike omstandighede gehad. Ons lees by vers 67. Vers 67 skryf hy: voordat ek verdruk was, het ek gedwaal, maar nou onderhou ek u woord. Jy sien wanneer het goed gaan. Wanneer daar nie verdrukking is nie, kan ek maar die woord gebruik. Wanneer daar niks is wat jou squeeze nie, dan vergeet ons van God. Dan vergeet ons van Godse standaard. Dis precies wat hy skryf. Maar toe kom die verdrukking, toe vat het om nader na God toe weer. Vat om terug na God toe. Kom ons lees vers 71. Hy bely, luister wat sê hy: dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek die insettinge sou leer. Dis goed vir my. Ek wil vir jy sê, dis goed vir my dat my been gebreek is. Jy kan maar dink, die ouwe is regtig nie lekker nie. Maar dis goed vir my. Gee my meer tyd om meer tyd met God te spandeer. Dis goed vir my. Die laaste vers, vers 75. Ek weet, Here, dat die oordele regverdig is, en dat u my uit getrouheid verdruk het. Waar kom ons aan die gedagte, ek kan nie verstaan wat God nou doen nie, ek weet nie hoekom moet ek deur hierdie dingetjie gaan nie, en dan wip ek my vir God. Nee, geliefdes, as jy God ken, dan weet jy dat hy sê ook, alles werk ten goede mee vir hulle wat God lief het. Geloof wat groei is belangrik. Mag die Here jy seën, mag hy ook jy opwek om vanaand saam na die laaste drie gedagtes te kom luister. Kom ons word stil voor die Here. Hemelvader, so baie dankie dat die gemeente van Tessalonika waarlik 'n gemeente, 'n kerk is om op trots te wees. Mense wat u gered het, mense wat u gewedebaar het, mense wat vars bekeerlinge was, en wat nooit afgewyk het van u af nie. Dankie ook dat u deur u gees hulle toegerus het, sodat hulle geloof met krag kon toeneem. Here, in ons midde, hier onderling tussen mekaar, sommige wat ver van ons af sit, het stryd, het beproewinge. Dis my gebed, dat ons eerstens ons geloof in u sal behou, dat ons deur die verdrukking en die omstandighede wat oor ons pad kom, dat ons nade na u toe sal groei, en Here, dat ons nie sal toelaat dat enige iets of enige iemand tussen ons en ons verlosser kom nie. Ek bid dit vir elkeen, Here, wat in hierdie oomblikke ook daarna smag in Jesus se naam. Amen. Geliefde van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van God die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.